Vai terorakti Rietumeiropā ir ikdiena, kā saka Saeimas deputāts Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības? Un vai taisnība izglītības un zinātnes ministrei Andei Čakšai no Jaunās vienotības, ka pusauģa grūtniecības skaits nesamazinās? Esmu Annija Petrova, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnāliste un par to stāstīšu mūsu iknedēļas raidījumā. Vispirms par terorismu Eiropā. Televīzijas kanāla Rīga TV 24 20. Oktobra raidījumā dienas personība ar Veltu Puriņu viesojās Saeimas deputāts Jānis Dombrava. Raidījuma vadītāja saruna iesāka ar jautājumu par Latvijas drošību.
Karš Ukrainā, pasaules uzmanība pievērsta notikumiem Izraēlā, notiek protesta demonstrācijas un sadursmes ar policiju Vācijā, palestīniešu atbalstam. Un bija ziņots arī par policistu ievainotiem policistiem. Kā varam vērtēt šobrīd drošību Latvijā un kāda, visticamāk, tas galvenais jautājums, kāda ir Latvijas drošības politika attiecībā uz migrantiem?
Jā, vairāk jautājumu, es domāju, ka...
Deputāts slavēja drošības situāciju Latvijā un sacīja, ka esam viena no drošākajām vietām pasaulē.
Skaidrs, ka viss var mainīties ļoti īsā brīdī, bet tieši šobrīd, uz šo mirkli, mums nav nec lielas dabas katastrofas, mums nav iekšējie nemieri, terorakti un tamlīdzīgi mums nav arī militāra karadarbība.
Politiķis situāciju Latvijā pretstatīja Rietumeiropai, kur ikdienu notiekot terorakti.
Piemēram, tajā pašā Rietumeiropā noteikti šī drošības situācija ir krietni sliktāka nekā Latvijā, jo tur terorakti ir ikdienas parādība daudzās no valstīm.
Šāda Rietumeiropas raksturošana neatbilst realitātei. Eiropas Savienības Tiesība aizsardzības aģentūras Europols dati liecina, ka pagājušajā gadā visās dalībvalstīs kopumā mēģināts veikt 28 teroraktus, un no tiem 16 ir izdevušies. Lai gan pērni teroraktu skaits nedaudz audzis, kopumā kopš 2010. Gada tendence bijusi izteikti lejupslīdoša. Šajā laikā teroraktu mēģinājumu skaits Eiropas Savienībā samazinājies vairāk nekā 7 reizes. Pagājušajā gadā veiktajos 16 teroraktos bojā gājuši 4 cilvēki. Divās nāvēs vainojami radikāli musulmaņu teroristi un divās labējo ideoloģiju pārstāvji. Pat laban Eiropols pārskata pērnā gada datus, taču sākotnēji lēsts, ka lielākais noziegumu skaits bijis Itālijā. Tātad apgalvojums, ka daudzās Rietumeiropas valstīs terorakti ir ikdiena, ir nepatiesas pārspīlējums. Bet kā ar drošību kopumā? Vai Dombravam ir taisnība, ka Rietumeiropā tā ir krietni sliktāka nekā Latvijā? Drošību izmērīt nav viegli, jo to veido dažādi faktori. Ne tikai deputāta minētais terorisms, nemieri un dabas katastrofas, piemēram, Pasaules ekonomikas un miera institūts drošību izvērtē pēc 23 rādītājiem. To vidū ir arī, piemēram, noziedzība, politiskā stabilitāte, attiecības ar kaimiņu valstīm, valsts tēriņa drošībai. Institūta vērtējumā Latvija ierindojas 18. Vietā Eiropā, proti esam aiz lielākās daļas Rietumeiropas valstu. Pie līdzīgiem secinājumiem nonākusi arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD. Rakstiski lūdzām Dombravam avotu informācijai par teroraktiem kā ikdienas parādību Rietumeiropā. Deputāts norādīja uz vairākām valstīm, kas paudušas bažas par potenciāliem teroraktiem saistībā ar situāciju Palestīnā un paaugstinājušas terorisma draudu līmeni. Viņš arī atsūtīja saiti uz interviju ar Europola direktori Katrīnu De Bolli, kurā viņa runā par potenciālu džihādistu darbību Rietumeiropā un aicinos piesardzību. Taču, lai gan draudi pastāv, deputātam nav taisnība, ka terorakti daudzās Rietumeiropas valstīs ir ikdiena. Nav arī pamata teikt, ka plašākā kontekstā Rietumeiropā drošības situācija ir krietni sliktāka nekā Latvijā. Turpināšu par pusauģa grūtniecību. Oktobrī kanālā Rīga TV 24 viesojās arī izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no Jaunās vienotības.
Dienas personība ar Veltu Puriņu. Sākam!
Raidījuma vadītāja ministrija jautāja par rezonansi gūšajiem seksuālās un reproduktīvās veselības mācību materiāliem.
Jūs iepriekš tam vairākās arī intervijās atzināt, ka šī ir svarīga tēma, kam būtu jābūt it kā programmās un par to būtu jārunā tiešām.
Ministre uz to atbildēja, ka bērni jābruņo ar zināšanām. Kā argumentu Čakša minēja augsto seksuāli transmisīvo slimību rādītāju Latvijā un pusaudžu grūtniecību.
Jo Latvijā ir ļoti augsts seksuāli transmisīvo slimību, pusaudžu grūtniecību skaits, kas ir svarīgi, ka mums šī informācija ir. Mēs arī redzam, ka mūsu veselības
pusaudžu grūtniecība ir bieži sastopama, kā
Latvijā ir pietiekami bieži sastopama, un tur noteikti jūs varat runāt ar ginekoloģiju, bet tas ir tas stāsts par to. Es teicu, no galvas nepateikšu to skaitļus, bet, diemžēl, tas nav ar tendenci kļūt mazāk.
Tiesa, ka Latvijā ir augsta seksuāli transmisīvo slimību izplatība. Latvija uz Eiropas fona izceļas gan ar jaunu HIV, gan ar C hepatīta gadījumu skaitu. Taču ministrei nav taisnība, ka Latvijā nesamazinās pusaudžu grūtniecību skaits. To rāda slimību profilakses un kontrolas centra dati. Kopējais abortu un dzemdību skaits pusaudzēm līdz 17 gadiem pēdējo 10 gadu laikā samazinājies 3 kārt. Tas sarucis arī relatīvi, proti attiecībā pret kopējo meiteņu skaitu vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Mēs jautājām Čakšas padomniekam Sergejam Antsupovam, uz kādiem datiem ministre balstījās. Viņš atzina, ka absolūtie skaitļi rāda nelielu samazinājumu. Tomēr Antsupovs arī norādīja uz vairākās publikācijās skaidroto, ka pusauču grūtniecība Latvijā aizvien ir liela problēma. Kontekstam apskatījām, kā Latvija šajā ziņā izskatās uz citu Eiropas valstu fona. Eurostat dati liecina, ka Latvijā meitenes un jaunietes no 10 līdz 19 gadiem dzemdē biežāk nekā viņu vienaudzes vairākumā Eiropas Savienības valstu. Taču Latvijas rādītāji nav starp augstākajiem. Savukārt salīdzināma abortu statistika šajā vecuma grupā pieejama tikai no aptuveni puses visu dalību valstu. To vidū Latvijas rādītājs ir viens no zemākajiem. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka melu un maldu apskats, kuru veidoju es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Pūriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.